Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā.
Esiet sveicināti! Jūs esat grāmatu stāstu klausītāji šobrīd, un mēs kopīgi atvērsim Edītes Pauls Vīgneres grāmatu Vīna garša, kaut arī autori pat vēlējās runāt par šo veikumu pamazināmā formā. Kā arī dzirdēsit Ēvaldu Flisseru, kurš uzrakstījis Zelta krastā, un tā ir iespēja kaut nedaudz iepazīt slovēņu rakstīto, pateicoties arī tulkotājai Mārai Gredzenai. Kopā ar jums Liega Piešiņa.
Grāmatu stāsti programmā Klasika.
Mēs kopā ar Sandru Hošiņu, kas ir ievada teksta autore, atvērām grāmatu ar nosaukumu Vīna garša. Un man liekas, ka te ir diezgan daudz sapņu, par kuriem mēs varam runāt.
Jā, šī grāmata ir trešā sērijā. Pirmā bija Koronetes, ko mēs kopā redīt esam taisījuši. Tad otrā bija Sievietes, un šī ir trešā grāmata Vīna garša, kur veltīta Edītes Opapiņam, Adolfam Paulam, Iļu ciemas tikla putējām. Un tajā apskatāmi mākslas darbi, kas bija no šāda paša nosaukuma Vīna garša izstādes arhitekta namā.
Tas bija 19. un 20.
Jā,
gadā.
Šajā grāmatā vēl bez šiem mākslas darbiem būs klāt gan dažādi citāti no dzejas rindām, gan cilvēku domas, gan arī atziņas par vīnu. Un ne tikai tā tad dažādu klasiķu un aforismu un tā, bet ir arī laika biedri rakstījuši. Arī speciāli Edītes uzrunāti, palūgti uzrakstīt tieši par vīnu.
Cik atšķirīgs ir tas sagatavošanās periods ar vienu lietu, kad ir jārada grāmata no nekā vai no idejas, un tad, kad ir jāatdzīvina izstādi?
Droši vien, ka ātrāk jau ir uztaisīt nav gatava. Varētu teikt, ka materiāls ir savā ziņā jau uzreiz ierobežots, jo nu, cik tajā izstādē ir bijis, tik ir. Tad, protams, ir tālāk jau viss tas darbs, kā to liek kopā, koncepcijas un idejas, no un ko es gribētu ļoti uzsvērt, ka Edīte šai grāmatai ir vēl vislielāko uzmanību visās tās nozīmēs, gan dizainā, gan maketā, gan papīra izvēlē, gan papīra tonī, kas ir notonēts tieši tā, kā viņa vēlējās, gan vāka materiālos un krāsās, un zelta maliņā un lentītē, tā visa ir viņas vīzija, kas viņai jau bija galvā, un mums atlika tikai sekot viņas vēlmēm un mēģināt izdarīt tā, lai tas tehniski būtu noatbilstoši.
Vai kaut kādās situācijās jūs sakat, ka to pa vēlu atcerējāmies, vai to pa vēlu iedomājamies, cik sen Edīte Pauls Vīgnere zināja, ka te jābūt arī grāmatai.
Tā ideja nāca pēc tās iepriekšējās grāmatas, kas sievietes. Viņai šī te ideja nāca jau tad, bet, nu, ja runājam par to, kas varbūt kādreiz ir par vēlu, tad šajā grāmatā ir arī tāda ievada vārdos aprakstīts par šo Opapiņu, un kas man liekas ļoti skaudri un bēdīgi, ka Opapiņš dēļ sava smagā darba stikla putē amatā, viņš bija savos pēdējos dzīves gados zaudējis acu gaismu un nav redzējis nevienu Edītes darbu, ko viņa pēc tam vēlāk studējot jau sāk veidot, un neviena izstāde neko no tā visu. Tas man ir ļoti žēl, un tādas lietas ir jāteic, nu, ja viņas ir par vēl, tad ir, tur neko nevar darīt.
Tas, ko mēs redzam šajās trijās ar Edīti Pauls Vīgneru saistītajās grāmatās, mēs redzam to, ka viņa apstādina laiku, kurā viņa dzīvojas.
Kaut kādā mērā apstādina, bet kaut kādā mērā es teiktu, ka viņa ceļo laikā, jo Koronetes tās viss tā vaina kolekcija jau bija nākusi kā no Tjūdoriem pirmā iedvesma. Savukārt sieviešu kolekcijā tur viņa atkal bija pievērsusies dažādām sievietēm, kuras ir bijušas ļoti talantīgas un veikušas kaut kādus fantastiskus darbus ārpus mājas, un tās bija no ļoti dažādiem laikmetiem. Nu, un šajā grāmatiņā te varētu teikt, būtībā viņa ir savā autora tehnikā tos darbus radot, es domāju, viņa ir pabijusi ļoti dažādos laikmetos. Tā kā varētu teikt, ka viņa nevis apstādina, bet viņa ceļo laiku.
Kāda ir tā vīna garša?
Vispār Edītei pirmām kārtām viņa arī uzsvēra to, ka viņai ļoti patīk vārds vīns. Kā vārds vīns skan? Vīns, ka tas skan skaisti, tas viņai ir svarīgi. Viņa atcerējās jaunību un to ārkārtīgi deficīta apstākļus Padomju Savienībā, kur vispār, nu, ja tu dabūji tokajieti vai kaut kādu muskatu vīnu, tad tu jau biji nezin cik laimīgs. Bet tepat laikā atcerējās arī fantastiskos Moldāvijas vīna laukus, kuros bija labas vīnogas. Nu, bet tagad jau varējām ceļot pa pa pasauli dzerot tos vīnus, iedziļināties šai vīna kultūrā un medītē jau tumši sarkanais. Arī krāsa, tas ir viss ļoti svarīgs. Trīs lietas – vīns, samts un rozes. Tas viss vislabākais edītē ir tumši sarkans. Tas tā kā pļavas ziedos, ejiet un lasiet un skatieties, katrs zieds ir skaists un katram savs skaistums.
Un šinī brīdī uzklausīsim arī Edīti Pauls Vīgneri. Tās sajūtas, kas viņai saistītas gan agrāk, gan tagad ar vīna garšu.
Vīns, stikls un atmiņas. Tās ir trīs lietas vai tikai tās, lai varētu rudēt par vīna garšu?
Nē, vīns jau ir tomēr vīns ir bagete un sirs. Un man atmiņa arī ir jaunībā. Padomu laikā mums kaut kāda uzbekijas vīnāca. Alijā tiko un vēl bija kaut kāds nosaukums. Un vi bija nenormāli garšīgi. Un es šodien daudziem prasu, vai no uzbekijas mums nāk vīni, jeb nenāk. Bet laikam jau nav, jo nav arī citroni. Es te pagaršoju viņiem tādi citroni. Ujujuj. Nu lūk, un tāpēc man ļoti patīk. Atmiņās arī Remarks, ka lasījām. Viņš taču ļoti daudz lieto kopā sieru. Un tā kā mana kolēģīte Daigiņa, vienkārši Talberg ir parīziet šodien, un viņa arī tai grāmatiņā ir ierakstījusi, ka trīs vienība buķeta ir šīs trīs lietiņas. Tad es novēlu šovakar visiem baudīt arī šīs trīs lietas.
Grāmata ir veltīta?
Jā, tas ir manam opapam, jo es viņam veltīju veselu izstādi. Bet, zinat, man gribējās kaut kā viņu vēl parunāties, jo viņš bija tik jauks cilvēks, ārkārtīgi. Redzēs tagad viņam vēl tā vīnie. Būtībā viņš nepīja un nedzēra. Viņš bija vienreizējs vīriešo vispār gatavo garšīgs ēdienas, un viņš gatavoja ļoti interesantu ēdienu jaunā gadā. Viņam bija klēsas, tās bija tādas milzīgas pelēkas kartupeļu klimpas, un klāt bija zos. Vai, cik tas bija garšīgi. Un vispār viņš bija brīnišķīgs cilvēks. Tādu cilvēku mūsu rados nav bijis. Tāpēc es arī viņam pievēršu uzmanību. Toreiz bija padomu laikā brauc uz Mešparka kuģi, un tas kuģis slīka pie pontona tilta. Raimonds būtu braucis, bet tā nākošo reizi, un viņš to dzirdēja, ka ir noslīts, kā viņš pārdzīvoja, kur mans Raimondiņš, ka tikai nav. Dvesilisks cilvēks bija viņš.
Kā jūs savu mākslu saliekat kopā ar stiklu? Vai ir tā, ka no opapa jūs ietekmējāties?
Tāpēc? Nē, es domāju, ka man radās stikls tikai tāpēc, ka es visu mūžu audu un tas aušanas darbs man ir nomocījis. Un es sportu nenodarbojos. Līdz ar to man tā pakāpiski mainīja profesiju. Tad es aizrāvos ar vainadziņiem, bet tur man iespaidoja filma Tudor dinastija, kur visas karalienes mainīja galvas. Segas, man tas ļoti fascinēja, un vienu vakaru es sāku to darīt. Tā kā tas bija viens process, tāds etaps. Pēc tam es sapratu, ka man vajadzētu iemūžināt sievietes, un es sāku darbu staisīt pie sienām. Man nebija vairāk jāsēž. Nu, un pēdējais etaps bija, ko es taisīju olā, tad jau es liku uz galda, jo manas fiziskās spējas jau bija strauji samazinājuši.
Atziņu par sarkano vīnu, par sarkano krāsu.
Ai, nerunājiet, es visu mūžu man ir patikuši klusās dabas. Es kā iesājos akadēmijā, man fascinēja klusās dabas un portret. Un tā līdz šai dienai es veru, ja man ir slikts garstāvoklis, un man ir, kā tagad viss moderns saka, depresija, kura bez šobām nav depresija. Tā vienkārši garstāvokļa maiņa. Es paņemu mākslas senās grāmatas, un paskatos klusās dabas, un klusās dabās ir vīna glāzes, citroni un vēl citi gardumi parādīt. Un tas man tā fascinē, ne jau tas, kas tur iekšā, bet tas, kā viņš parādās, kā tas sarkanu vīns elpo tajā glāzē, tas ir jāprakstā. Nu, tas ir tas galvenais. Mums jau visiem ir iespēja daudz, un mēs labi redzam tie mākslinieki saucamie. Viņiem ir cits skatījums uz dzīvi, viņi redz to, ko citi neredz.
Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība.
Māra Gredzena latviešu lasītājs iepriecina ar literatūru, kas ir tapusi slovēņu valodā. Mēs bieži vien jaucam ar citām kaimiņu valstīm, kas jūs noved tieši pie slovēņu literatūras izzināšanas un tulkošanas.
2005. gadā es aizbraucu pirmoreiz uz Sloveniju. Es biju brīvprātīgā Eiropas brīvprātīgā darba projektā. Un tā kā es jau tajā laikā studēju tulkošanu, bet lielākoties tehnisko tulkošanu, tad es līdz ar to arī iemācījos slovēņu valodu. Slovēnijā nodzīvoju 4 gadus. Sākumā biju brīvprātīgā, pēc tam es paliku tāpat dzīvot, šo to mazliet tulkoju, bet lielākoties tehniskus materiālus. Un tad, kad atgriezos mājās 2009. gadā, vēl pēc konferenču tulkošanas studijām un vienkārši dažādiem tulkošanas darbiem, kādā brīdī nolēmu, ka kāpēc gan es nevarētu iztulkot kādu slovēņu darbu, tāpēc, ka mūsu viņu vienkārši latviešu valodā nav. Un tas stāsts, kā es nonācu tieši pie pirmajiem, tas ir vispār tāds ļoti interesants. Reiz bija Mierielā tāds bārs, taka, kur bija dažādi latviešu alu, un tā ļoti priecīgi visi tā kā kopā patērēt. Un kādu dienu es sēdēju pie tās kafēnītes, un man blakus apsēdās Andrejs no Lielas un Mastajā laikā. Man tā stāsts tagad, jā, man te tāda liela problēma, man vajag atrast kādu, kurš man iztulkos 2 grāmatas no slovēņu valodas, un es tā skatos uz viņu, tu joko, tā kā čakarē, jo viņš nemaz nezināja, ka es to slovēņu valodu zinu. Un līdz ar to tā sākās man slovēņu literatūras tulkotājas karjera. Sāku ar 2 grāmatām, tad es aizbraucu uz slovēņu literatūras tulkotāju semināru Slovenijā. Nākamajā gadā tieši mūs uzaicināja. Tur es iepazinos ar Jānu Baueri, kurus darbus arī esmu jau iztulkojusi. Un, protams, pēc tam arī ar viņu svīru Ēvaldu, un līdz ar to tā mēs nonācām arī pie Ēvalda grāmatām. Bet pamatā mans plāns ir vienkārši vest slovēņus pie mums, tā lai mēs viņus iepazīstam, tā lai mēs viņus zinām un saprotam, ka arī viņi raksta interesanti, un viņiem arī ir ļoti daudz dažādas piedzīvojumi un daudz ko teikt.
Ja mēs runājam par ungāru valodu, tad Elga Saksa bija tā, kas iztulkojas vairāk kā 60 grāmatas un uzskata, ka viņi ir iztulkojis visu ungāru literatūras klasiku. Vai jums arī ir tā kā tāds mērķis kopējais?
Mans mērķis ir atvest gan klasiku, gan arī mūsdienas, jo galu galā klasikas sākumā ir bijusi mūsdienas un pēc tam kļūst par klasiku. Un tieši arī mūsdienas arī kādreiz būs klasika. Līdz ar to es labprāt ne tikai klasiku, bet arī mūsdienu autors, jo tāpēc es viņus personīgi lielu daļu pazīstu, un man ir ļoti interesanti viņus piedāvāt mūsu lasītājiem, un lai mēs viņus arī varam atvest pie mums.
Ēvaldu Flisaru mēs varēsim pēc maza mirkļa dzirdēt, bet Jāņa Rozes apgādā ir tulkota arī viena viņa grāmata.
Paskaties pa logu.
Jā, tā gan ir diezgan tāda sāpīga un smaga grāmata, bet tagad jaunākais izdevums ir Rozina romanā 100 akluma gadi.
Šī grāmata ir tiešām ļoti pamatīgs darbs. Slovēņi nosaukuši par slovēņu kultūras un dzīves fresku, jo šis romāns aptver 100 gadus kādas dzimtas vēsturē. Un kas man ļoti patīk, ir ietverts gan Slovēnijas vēsture, gan industrializācija, gan arī dažādi pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš. Reāli sanāk veseli 100 gadi vienas tautas vēsturē, kas ir iepīti vienas dzimtas sāgā. Vispār pašai ļoti patīk vēsturiskie romāni, un līdz ar to man ļoti patīk arī šis stāv atnest viņu tā kā Slovēnijas 100 gadu vēsturi uz Latviju, jo viņas tomēr ir dažādas.
Šis autors, par kuru mēs īstenībā nezinām neko, Romāns Rozina, viņš ir sācis rakstīt pavēlu. Kā jums ir ar tiem autoriem un kā jūs vispār uz to lūkojaties, ka neraksta visjauni cilvēki, bet cilvēki ar pieredzi?
Tā kā es slovēņu literatūru neesmu tā kā studējusi universitātē, jo slovēņu valodas vispār iemācījos tā uz ielas. Tā kā Ēvalds iemācījās angļu valodu, piemēram. Tad es visus autorus neesmu iepazinusi un apguvusi no mācību materiāliem. Es viņus esmu lielākoties pirmkārt sastapusi tulkošanas semināros, kuros jau es esmu bijusi kādos 4 šogad laikā, un katrā no tiem mēs iepazīstamies ar autoriem, un tāpatās arī sarunās ar citiem autoriem, ar citiem izdevējiem, un tāpēc man patīk visu gada gājumu rakstnieki, jo, piemēram, tie, kas sāk arī vēlāk rakstīt kā Romāns Rozina, jo viņš sākumā bijis ļoti labs žurnālists, un viņš tikai pēc tam sāk tāds rakstīt. Viņam jau tā dzīves pieredze ir pilnīgi cita. Un viņam arī tas rakstīšanas veids ir pilnīgi cits, nekā, piemēram, tas būtu tad, ja viņš to romānu būtu rakstījis 20 gados. Un tad uzreiz viņš var iepīt daudz dažādākas tēmas un arī to izpēt veids pilnīgi citādi, nekā tad, ja viņš darītu, tad, ka viņš būtu jauns. Jauns viņš šeit vienkārši uzrakstītu kaut ko, un tas arī viss būtu.
Vai nav tā, ka labs rakstnieks nereti ir vairāku profesiju pārstāvis, tā kā jūs tagad minējāt Rozini. Un arī, ja mēs runājam par Evaldu Flisseru, tad viņam arī tās nodarbošanās ir bezgalīgi dažādas bijušas.
Man šķiet, ka jā. Lielākoties tā arī sanāk, ka labs rakstnieks viņam ir jāzina mazliet kas vairāk nekā tikai tīri rakstīšana. Jā, viņam jāzina vairāk ir pēc manas tās saprašanas, bet iespējams, ka pilnīgi noteikti ir arī tādi rakstnieki, kas ir tikai rakstnieki, un viņi neko citu īsti nav darījuši. Tāda arī ļoti labi ir.
Man tajā tikšanās reizē, kas bija minori ar Evaldu Flisseru, viņam ir ļoti laba humora izjūta, bet grāmatās es tik izteikti to nejūtu.
Kā man viņš teica, grāmatas viņam ir pesimistiskākas, tāpēc, ka visa dzīve pamazām arī kļūstot ar laiku dažkārt pesimistiskāka, un tā tomēr vienmēr beidzas nelāgi. Un tāpēc viņam vajadzot tā būt, ka grāmatas ir tādas smagākas, tur viņš ieliek tās savas tā kā smagās tēmas iekšā. Un pašam viņam ir tāds, protams, melnīgāks humoriņš arī.
Jā. Labi, nu tad tūlīt uzaicināsim uz sarunu pašu Evaldu Flisseru. Es sākšu ar citātu šai sarunā, vienā rindu kopā raksturot šo grāmatu īsumā. Dzīve it kā saplūst grāmatās, kas saplūst jaunā dzīvē, kas atkārto un vienlaikus atjauno jau piedzīvoto. Vai jūs tam pats piekrītat, kā jūs to esat izdzīvojis?
Problēma govorim o dvih likih v romānu.
Šajā citātā viņš runā tieši par diviem tēliem, par Silviju un Pēteru, kas ir izlasījuši to grāmatu par Āfriku. Un problēma tajā visā ir tā, ka patiesībā visi tie cilvēki, visi pārējie tēli arī, kas ir izlasījuši šo grāmatu, viņi Āfriku redz tikai šīs grāmatas sakarā. Tikai tādu viņi redz to Āfriku. Citādu viņi nemaz viņu tā kā neierauga. Lielā mērā grāmatas nosaka to, kā mēs redzam un kā mēs piedzīvojam pasauli. Grāmatas tā kā uzliek mums tādas intelektuālas brilles.
Knīga nam nataknēja intelektuālā očala.
Tad, kad jūs pats devāties uz Āfriku 1980. Gadā, kāda tad šķita tā Āfrika?
Nisem prebrau knīga, kisem si jo izmislīja.
Tā kā viņam tajā laikā nebija neviens grāmatas, pēc kuras viņš vadītos, tad Āfriku viņš piedzīvoja tā kā personīgi, caur savām sajūtām, caur piedzīvojumiem un caur tiem cilvēkiem, ko viņš pats Āfrikā sastapa. Un tā kā tajā laikā Āfrikā dzīvoja ir daudz eiropiešu, bija gan dažādas organizāciju pārstāvi, gan arī bija dažādas rūpnīcas, un tā kā Evalds lielgai laika pavadīja viesojoties pie šiem eiropiešiem, tad Āfriku viņš iepazina arī caur šo cilvēku pieredzi un caur šo cilvēku uzskatiem.
Krīvo Āfriko.
Ir viena lieta rakstīt ceļojuma aprakstus, bet šī grāmata jau ir visvisādā veidā pārkāpus tās robežas, un šinī gadījumā balstoties it kā uz dokumentālām lietām, ir radīta pilnīgi cita pasaule.
Absolutno. Tu, kai grieza uprašāņie...
Visiem šiem arī tēliem arī grāmatā ir tā problēma, tas, ka viņi neredz patieso Āfriku, tāpēc, ka viņi uz to skatās caur tos grāmatas prizmu. Bet ir viens tēls, Adriāna Mouni, kas visu laiku viņa mainījās, visu laiku viņa gribēja pielāgoties un būt citādāk, jo viņa negribēja būt pilnīgi viens un tas pats cilvēks visu laiku. Bet beigās iznāca tā, ka viņa ar šo visu savu nepārtraukto mainīšanos, viņa tā kā iztukšojās, viņa pazaudēja pati sevi. Un līdz ar to sanāja tas secinājums arī tāds, ka patiesībā ar mainīšanos mēs vienkārši tā kā zaudējam sevi, un ka tad tā kā ir tukšums, ka tad mūsu vairs nav. Un tādēļ grāmatu lasīšana ir bīstama, tāpēc, ka tā it kā paplašina mūsu apvāršus, bet savā ziņā tā kā apzog mūs no sevis pašiem.
Visam, ko dokumentējam, mēs atņemam dzīvību.
Un nekai postāne dokumentu, Ja mārtvo, ja
tā ir, nevis, ko mēs dokumentējam, vairs nav tā kā dzīves, jo tas ir pierakstīts, to mēs varam nolikt plauktiņā, atvilknītē, grāmatnīcā, un pēc tam kāds cits to paņems un izlasīs, piemēram, to dokumentēto dzīvi, bet tā vairs nebūs dzīve, jo viņi vairs nemainīsies. Un tāpēc Evalds vēl arī piebilst to, ka dažkārt viņam pat ir žēl, ka viņš ir uzrakstījis tos ceļojumu stāstus, jo viņš tagad tiklīdz viņš ir pierakstījis visus savus piedzīvojumus, tad tajā brīdī tas viss tā viņa tā piedzīvotā dzīvā un aktīvā dzīve un piedzīvojumi, tas tā kā ir kā sastīmuši, tā kā miruši, jo tie vairs nemainās nekādi, jo tiklīdz to esi pierakstījis, tas vairs tā kā nemainoties.
Ali roman, ali rukopis, pae to postalo fiksno i nespremenlivo.
Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā iepazinām Edītes Pauls Vīgneres grāmatu Vīna garša un Ēvalda Flissera romānu Zelta krastā. Lai patīkams laiks, ko pavadāt kopā ar grāmatām.
Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5 ar atkārtojumu svētdien 18.15.